Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio.
Γεια χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Και άλλο ένα Πάμε Δρόμο μόλις ξεκινάει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και η κατάσταση όσο πάει όλο και σοβαρεύει. Όσο για το θράσος αυτής της κυβέρνησης κλιμακώνεται, καθώς ένα πραγματικό αντιλαϊκό ξεσάλωμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Και όπως λέει και το τραγούδι, καλώς ήρθες στη ζούγκλα. Θέλω να σε ακούω να ουρλιάζεις. Και αυτή η υπέροχη ζούγκλα του καπιταλισμού, όσο πάει, μας δείχνει όλες τις ομορφιές της. Την άλλη, ο λαός από την πλευρά του τι να κάνει, αντιστέκεται, τι άλλο του είχε μείνει να κάνει άλλωστε, προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ της αυταπάτης στην οποία έχει πέσει όλο αυτόν τον καιρό, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να σωθεί δια του προσώπου, και σιγά σιγά μέσα από τη σκληρή πραγματικότητα ανακαλύπτει τη σκληρή αλήθεια ότι οι κυβερνήσεις πέφτουνε, αλλά η εξαθλίωση και δι καπιταλιστική που χειρότερη της δεν υπάρχει, μένει, ζει και βασιλεύει. Γεια χαρά λοιπόν σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε και απόψε εδώ στο ιντερνετικό μας ραδιοφωνάκι, στο web radio του Πάμε. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Πάμε δρόμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Έχει περάσει κάπως ως καιρός 2-3 εβδομάδες από την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε. Και από τότε βέβαια έχουν συμβεί πολλά και διάφορα. Από μια κατάσταση αναμονής που βρισκόμασταν όλους αυτούς τους μήνες, περιμένοντας επιτέλους την κατάθεση του αντιασφαλιστικού νόμου και του φορολογικού, που τα δύο ήρθαν σε ένα μαζί. Από την κατάσταση λοιπόν αναμονής και από την προσμονή, πότε θα έρθει, θα είναι πριν το Πάσχα, θα είναι μετά το Πάσχα, θα είναι κάπου εκεί τέλος πάντων, μέσα στο Eurogroup, πριν το Eurogroup, μετά το Eurogroup. Τελικά, πριν το καταλάβει κανείς καλά-καλά, η κυβέρνηση έφερε τα δύο νομοσχέδια μαζί, τα ψήφισε κιόλας στο Πιτς Φιτίλη στην Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Και βέβαια δεν σταματάει εκεί, αλλά περνάει και στην ψήφιση την Κυριακή ενός πολυνομοσχεδίου. Ενός πολυνομοσχεδίου φωτιά, πρέπει να πούμε, που περιλαμβάνει μία δέσμη μέτρων σφαγιαστικών με φόρους, περικοπές και όλα τα σχετικά, όλα αυτά που έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία αποτελούν, όπως είπαμε, τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε άλλη μία δόση. Η ζωή συνεχίζεται λοιπόν με προαπαιτούμενα και δόσεις, με λαιλασίες και σφαγές δικαιωμάτων, αλλά μαζί συνεχίζεται και με αγώνες. Με αγώνες μικρούς ή μεγαλύτερους, από τους οποίους οι εργαζόμενοι βγάζουν τα συμπεράσματά τους, ετοιμάζονται, ατσαλώνονται για τις μεγαλύτερες συγκρούσεις που έρχονται στη συνέχεια. Όλα αυτά όμως, όσο δύσκολα και αν φαίνονται, όσο επώδυνα και αν είναι, κανέναν δεν πρέπει να απογοητεύουν. Ο δρόμος προς τη δική μας εξουσία εννοείται ότι δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι μεγάλες και τελικές νίκες των λαών, η μεγάλη νίκη και αυτού του λαού, δεν πρόκειται να έρθει από χλιαρούς αγωνιστές εντός εισαγωγικών και μέτριους αγώνες. Πρόκειται να έρθει από ανθρώπους που έχουν περάσει μέσα από τη φωτιά και που θα είναι αποφασισμένοι να τραβήξουν το δρόμο μέχρι το τέλος, ό,τι και αν γίνει. Εννοείται βέβαια ότι καμία νίκη δεν μπορεί να έρθει αν ο λαός, αν το λαϊκό κίνημα δεν απαλλαγεί ολοκληρωτικά από τις αυταπάτες, δεν διώξει μακριά από το μυαλό και από τη σκέψη του όλες τις προτινόμενες εύκολες λύσεις, αν δεν νιώσει στο πετσί του την κοροϊδία και αν δεν την απορρίψει την κοροϊδία όλων αυτών που παριστάνουν κάθε λίγο τις σωτήρες του. Αυτή την υπηρεσία πάντως της αποκάλυψης της σκληρής πραγματικότητας πρέπει να πούμε ότι την προσφέρει απλόχερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αποκαλύπτει με κάθε τρόπο κάθε μέρα το πραγματικό της πρόσωπο. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν, πατώντας πάνω στην ανάγκη για ελπίδα που είχε αυτός ο λαός μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωρίας, και αφού τον εξαπάτησε δίνοντάς του εντελώς άκυρες υποσχέσεις, έχει περάσει τώρα με φουλ ταχύτητα σε μια απίστευτη επίθεση με απανοτά χτυπήματα. Τα όπλα όμως που χρησιμοποιεί πρέπει να πούμε ότι είναι παρόμοια ή και ίδια με αυτά που χρησιμοποιούσε πριν εκλεγεί. Και εδώ πρέπει να σκεφτεί κανείς και να διαπιστώσει πόσο αργά κινείται η συνείδηση, η ανθρώπινη συνείδηση. Η κυβέρνηση λοιπόν εκμεταλλεύεται τη συμπάθεια που έχει ο κόσμος και την εκτίμηση προς την αριστερά, προς τους αγώνες που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, προς το αίμα που έχει χυθεί από τόσους και τόσους αγωνιστές, και χρησιμοποιώντας όλα τα παραμύθια, όλα τα συμπαθητικά λόγια και όλες τις συμπαθητικές φάτσες που έχει στη διάθεσή της, μπήγει σιγά σιγά το μαχαίρι στο ταλαιπωρημένο σώμα του λαού, κοιτάζοντάς τον χαμογελαστά και λέγοντάς του με κάποια δήθεν θλίψη πως δυστυχώς δεν γινόταν αλλιώς. Την ίδια στιγμή βέβαια προσφέρει μια ανεκτίμητη υπηρεσία στο σύστημα, αφού αυτό το απλό, όπως ακούγεται, δυστυχώς δεν γινόταν αλλιώς, περιλαμβάνει πολύ σοβαρά νοήματα, όπως για παράδειγμα φυτεύει σιγά σιγά στη συνείδηση του λαού ότι πρέπει να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι η ζωή του από εδώ και πέρα θα είναι όλο και χειρότερη, ότι αυτός ο κόσμος που ζει, ο κόσμος της ελεύθερης οικονομίας, της καπιταλιστικής αγοράς, αυτός ο άγριος κόσμος, η άγρια ζούγκλα του καπιταλισμού, είναι η μοναδική εναλλακτική λύση, και επίσης το ότι αφού αυτή η καλή αριστερή κυβέρνηση δεν τα κατάφερε να απαλύνει άλλο τον πόνο του, παρά την τρομερή δήθεν προσπάθεια που έκανε, τίποτα καλύτερο δεν μπορούμε να περιμένουμε. Κοιτάζοντας πίσω στα πρώτα τους προεκλογικά συνθήματα και σε εκείνο το περίφημο «Η ελπίδα έρχεται», βλέπουμε πια μια χαρά τι σώη ελπίδα φέρνουν στο λαό. Μια ελπίδα σκέτη απελπισία. Βέβαια, στην πραγματικότητα καμία απογοήτευση και καμία απελπισία δεν πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά που γίνονται είναι εντελώς φυσιολογικά. Απλά ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η σωτηρία δεν έρχεται δια αντιπροσώπου. Καμία καλή κυβέρνηση δεν πρόκειται να τον σώσει από τη λέλαπα του καπιταλισμού. Σε κανέναν δεν μπορεί να στηριχθεί αν δεν στηριχθεί πρώτα απ' όλα στον ίδιο τον αγώνα το δικό του, στον ίδιο τον εαυτό, αν δεν οργανωθεί και αν δεν παλέψει. Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να συνειδητοποιήσει κιόλας ότι το μεγάλο του λάθος ήταν ότι δεν είχε καταλάβει ότι όταν αυτή η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο κύριος Τσίπρας του έλεγε ότι η ελπίδα έρχεται, στην πραγματικότητα δεν μιλούσε σε αυτόν, μιλούσε στους καπιταλιστές. Άλλωστε, πριν ο ίδιος ο λαός με την ψήφο του επιλέξει τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτή την αριστερή κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιλεγεί από αλλού. Και είχε επιλεγεί όχι ως σωτήρας του λαού, αλλά ως σωτήρας του συστήματος. Ως σωτήρας του ελληνικού καπιταλισμού που βρισκόταν και βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Και ως προς αυτό, δεν νομίζουμε ότι τα έχει πάει και πάρα πολύ άσχημα. Κι ας λέει η Νέα Δημοκρατία τα ποτάμια και τα ριάκια. Και μόνο το γεγονός ότι αυτή η καλή αριστερή κυβέρνηση κατάφερε να στείλει μια αρκετά μεγάλη μάζα του λαού στο σπίτι της, να τη ρίξει την απελπισία και στην απογοήτευση έστω και προσωρινά, ενώ έναν άλλο μεγάλο αριθμό που ήταν έτοιμος να αμφισβητήσει αυτό το σύστημα τον έχει βάλει στο δρόμο του συμβιβασμού. Και μόνο το γεγονός λοιπόν ότι ο λαός δεν αντιστέκεται όσο μπορούσε και όσο θα έπρεπε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν αποτελεί μια ανεκτίμητη υπηρεσία για το σύστημα. Μόνο που το παιχνίδι όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά μόλις κάπου εδώ αρχίζει πραγματικά. Και λέμε ότι το παιχνίδι κάπου εδώ αρχίζει πραγματικά, γιατί όπως είπε και κάποιος πολύ ωραία στη Βουλή, η νίκη του λαού θα έρθει και θα είναι μέρα μεσημέρι. Κι ας ξέρουν κάποιοι καλά ότι την ίδια στιγμή που με τέτοιους άθλιους τρόπους το σύστημα σώζεται, την ίδια στιγμή σκάβει και το λάκκο. Ό,τι και να κάνει όμως αυτή η καλή κυβέρνηση της δίθεν αριστεράς, όσο χρήσιμη και αν προσπαθεί να αποδειχθεί ότι είναι για το σύστημα, από την άλλη πλευρά ο λαός οργανώνει αγώνες, προσπαθεί να απαντήσει με όσο πιο δυναμικό τρόπο μπορεί σε όλη αυτή την επίθεση που δέχεται. Τέτοιοι αγώνες οργανώθηκαν και δόθηκαν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε την 48ωρη απεργία. Μια απεργία που ξέρουμε καλά κάτω από πόσο δύσκολες συνθήκες δόθηκε, αφού η κυβέρνηση έδωσε πραγματικά ένα ρεσιτάλ εξαπάτησης που μάλλον όμοιό του δεν έχουμε δει στο προηγούμενο διάστημα. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά δίνει σεμινάρια, και μάλιστα σεμινάρια υψηλού επίπεδου πολιτικής απατεωνιάς. Όλοι βέβαια θυμούνται ότι την ημέρα που τελικά ανακοινώθηκε ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου φορολογικού και ασφαλιστικού θα γινόταν Σαββατοκύριακο και η ψήφιση την Κυριακή, ακριβώς το ίδιο πρωί εκείνης της Πέμπτης, η Αυγή, η κυβερνητική εφημερίδα, είχε πηχαίους τίτλους που έλεγαν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο στη Βουλή για συζήτηση. Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία της Αυγής, πριν από το μεσημέρι, ανακοινώθηκε ότι η συζήτηση δεν θα γινόταν τη Δευτέρα, θα γινόταν με το γνωστό τρόπο του κατεπήγοντος Σαββάτο Κυριακή, και θα ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, θα γινόταν όμως την Κυριακή το βράδυ. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι αποδείχθηκε ότι δεν απογοητεύονται ποτέ, αποδείχθηκε ότι κάποιοι παλεύουν και είναι διαρκώς έτοιμοι, αφού το ίδιο εκείνο απόγευμα της Πέμπτης στην Αθήνα είχαμε μαζικές πικετοφορίες που ενημέρωναν για τη 48ωρη απεργία που ξεκινούσε το επόμενο πρωί. Ενώ οι άνθρωποι του ΠΑΜΕ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, στα εργοστάσια, σε όλους τους τόπους δουλειάς, όπου μπορούσαν, όπου πρόλαβαν. Έδωσαν τη μάχη με μεγάλο ενθουσιασμό. Είχαμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση την Παρασκευή το πρωί. Μια νέα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση το Σάββατο το απόγευμα, στο Σύνταγμα. Μια νέα πολύ μεγάλη συγκέντρωση πρωτομαγιάτικη την Κυριακή το πρωί και άλλη μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πορεία την Κυριακή το απόγευμα, εκείνη την ώρα, το εκείνο το απόγευμα της ψηφοφορίας και της συζήτησης στη Βουλή. Όλες αυτές τις μέρες η Αθήνα είχε πλημμυρίσει από μικρές και μεγαλύτερες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Τα ποτάμια των προσυγκεντρώσεων χυνόντουσαν σιγά σιγά στην Ομόνια τις ώρες που είχαν ανακοινωθεί, ενώ τα συνθήματα τράνταξαν το κέντρο της Αθήνας, τη Σταδίου και την Πανεπιστημίου, την ώρα που οι διαδηλώσεις του ΠΑΜΕ ανέβαιναν προς το Σύνταγμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μην πούμε ότι η απάντηση των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού δεν ήταν φυσικά ανάλογη. Το μπλοκ των ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και υπολείπων ήταν πραγματικά ανεμικό, πράγμα που δείχνει ότι έχουν στείλει ανθρώπους που είχαν διάθεση μακριά από τους αγώνες, τους έχουν στείλει στο σπίτι τους, στον καναπέ, στην απογοήτευση. Σε αυτές τις μέρες αποδείχθηκε ότι υπήρξαν άνθρωποι που μπήκαν μαζικά στους αγώνες που δόθηκαν, υπήρξαν άνθρωποι που κερδίθηκαν σε αυτούς τους αγώνες, που είδαν ότι η μόνη ελπίδα που υπάρχει είναι η συσπήρωση στα σωματεία, είναι ο αγώνας, ο οργανωμένος αγώνας, με ορίζοντα την ανατροπή και την νίκη του λαού. Πριν περάσουμε σε άλλο ένα τραγούδι, σε λίγη μουσική, έτσι για να ξελαμπικάρει λίγο για το μυαλό μας, να πούμε για ένα παράξενο στιγμιότυπο, μια παράξενη εικόνα που συναντήσαμε το Σάββατο το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί λοιπόν μια τεράστια πορεία του ΠΑΜΕ ανέβηκε από την οδό Σταδίου, πέρασε κάτω από την οδό Συντάγματος, από την κάτω πλευρά του Συντάγματος, βάδισε όλη τη Φιλελλήνων, και ενώ η αρχή της πορείας ήταν ακόμα στην Ομόνια, η πορεία χύθηκε μέσα στην οδό Αμαλίας και βάδισε προς το Σύνταγμα δίπλα στον Εθνικό Κήπο. Εκεί ακριβώς όμως στο τέλος του Εθνικού Κήπου και πριν βγει μπροστά στη Βουλή, εκεί υπήρχαν περίπου 300, 400, 500, 1000 ίσως με το ζόρι, αν είμαστε πάρα πολύ επίοικείς, σε διάφορα μπλοκ σκορπισμένα μπροστά στη Βουλή, στην οδό Αμαλίας και στα δύο διαζώματα. Κάποια από αυτά τα μπλοκ έκαναν δεξιά-αριστερά στην άκρη. Η πορεία του ΠΑΜΕ περπάτησε μερικά βήματα ακόμα. Μπροστά όμως βρισκόταν ένα μπλοκ της ΛΑΕΝ με όχι περισσότερους από 200-300 διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν σκορπιστεί στην Αμαλίας μπροστά από τη Βουλή με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλαμβάνουν όλο το οδόστρωμα και να μην μπορεί να περάσει η πορεία του ΠΑΜΕ. Κάπου εκεί βρισκόταν κι άλλος ένας επίδοξος σωτήρας, ο κύριος Λαφαζάνης, τέος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος μέτοχος της επιχείρησης εξαπάτησης του λαού. Αυτό το μπλοκ λοιπόν έμεινε στη θέση του εκεί, έμεινε ακίνητο, δεν παραμέρισε καθόλου. Ίσως ο κύριος Λαφαζάνης να φανταζόταν τον εαυτό του αρχηγό μιας τεράστιας διαδήλωσης, μιας διαδήλωσης που καμία σχέση δεν είχε με το δικό του κομμάτι. Ίσως λοιπόν να φαντάστηκε ο κύριος Λαφαζάνης τον εαυτό του εκεί στο κέντρο του Συντάγματος, πρώτη μούρη μπροστά στη Βουλή και γύρω-γύρω του τους δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές του συλλαλητηρίου του ΠΑΜΕ. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορούσε να γίνει, γιατί όσο και αν λένε πολλοί, έστω και καλοπροαίρετα, όσο και αν πιστεύουν κάποιοι ότι εντάξει ρε παιδιά, σε πολλά συμφωνείτε, γιατί δεν μπορείτε τέλος πάντων να βρείτε ένα τρόπο να συνεννοηθείτε με αυτούς τους ανθρώπους, η αλήθεια πρέπει να πούμε ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι μάλιστα ακριβώς αντίθετη, εφόσον γνωστόν η ΛΑΕΝ εκφράζεται συνδικαλιστικά μέσα από το ΜΕΤΑ, μαζί με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σήμερα. Ακόμα λοιπόν και αν κάποιοι νομίζουν ότι 3 από τα 4 αιτήματα τέλος πάντων δεν μοιάζουν λίγο, δεν είναι κάπως ίδια, αν δεχόμασταν κάτι τέτοιο, θα ήταν σαν να λέγαμε ότι ένα τρίγωνο, πάνω κάτω είναι περίπου ένα τετράγωνο. Δεν είναι έτσι όμως, άλλη είναι η προοπτική της ανατροπής, άλλη είναι η προοπτική του συμβιβασμού, άλλο είναι η αλήθεια, άλλο είναι η εξαπάτηση και εν πάση περιπτώσει άλλο είναι αυτοί που έχουν αποφασίσει να κάνουν το δρόμο μέχρι το τέρμα και άλλο αυτοί που προσπαθούν να πούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με έξυπνους ή όχι τρόπους, ότι ο καπιταλισμός, αν τον διαχειριστείς με ένα σωστό τρόπο, μπορεί να είναι και καλός. Μουσική και συνεχίζουμε.
Do it, you're all day.
Μια πολύ ωραία στιγμή, τη δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας, στο μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε το Σάββατο το βράδυ, ήταν εκείνη της εισόδου των αγροτών. Το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ είχε ήδη απλωθεί στη λεωφόρο Αμαλίας, λίγο πριν από τη Βουλή μέχρι το τέλος του Εθνικού Κήπου, ενώ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βρισκόταν ακόμα στη Φιλελλήνων, αλλά και στη Συντάγματος μέχρι τη Σταδίου. Και τότε, στο άλλο μισό της λεωφόρου Αμαλίας, βγήκαν οι χιλιάδες των αγροτών που ερχόντουσαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, με τα δικά τους πανό, με τα δικά τους συνθήματα, ενώ το «Αγροτιά, εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά» ήταν το σύνθημα που έδινε τον τόνο εκείνη τη στιγμή. Ήταν σίγουρα μια στιγμή, μια εικόνα λαϊκής συμμαχίας, ανάλογη με εκείνες τις εικόνες που είδαμε στα προηγούμενα συλλαλητήρια, όπως ήταν εκείνο το συλλαλητήριο των αγροτών, το συλλαλητήριο των μπλόκων, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα και το συλλαλητήριο των ανέργων, των οδηπόρων που ξεκίνησαν και ήρθαν βαδίζοντας από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα, μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, όπως είπαμε το πρωί, είχαμε το μεγάλο συλλαλητήριο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, που ήταν και αυτό ένα συλλαλητήριο πολύ μεγάλο, ανάλογο των δύο προηγούμενων της Παρασκευής και του Σαββάτου, παρότι ήταν τρίτο στη σειρά, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας της Κυριακής, με ένα ακόμα μεγαλύτερο συλλαλητήριο, ο λαός απάντησε, δηλώνοντας το παρόν του και την αντίθεσή του σε αυτή τη νέα αλληλεγγύη με τέσσερα συνεχόμενα συλλαλητήρια. Και εκείνη τη μέρα, μπροστά στη λεωφόρο Αμαλίας, μπροστά στη Βουλή, είχαμε το συλλαλητήριο πολλών διαφόρων άλλων οργανώσεων. Το συλλαλητήριο το οποίο λειτουργήσε και πάλι με τον τρόπο, με τον γνωστό τρόπο, όπου μπαινόβγαιναν οι γνωστοί, οι άγνωστοι κουκουλοφόροι, που όπως ακριβώς θα πρέπει να τους είχε δοθεί η εντολή, έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους έτσι ώστε να διαλυθεί το συλλαλητήριο πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Γύρω στις 8.30 ώρα άρχισαν οι πρώτες αψημαχίες, ο Πετροπόλεμος με τα ΜΑΤ, τα οποία ΜΑΤ, παίζοντας το δικό τους κομμάτι του παιχνιδιού, απάντησαν με μια τρομερή ομοβροντία από κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Η πορεία και η δικιά μας οπισθοχώρησε κάποια μέτρα, επανήλθε στο Σύνταγμα, ξαναοπισθοχώρησε, επανήλθε. Νέο κύμα κρότου λάμψης και δακρυγόνων. Τα παιδιά με τις κουκούλες μπαινόβγαιναν κανονικά στην υπόλοιπη διαδήλωση. Και εδώ είναι απορία άξιων βέβαια πώς αυτοί οι έστω καλοπροαίρετοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη από εμάς, αλλά έχουν διάθεση να παλέψουν, να αντισταθούν, πώς δέχονται τα μπλοκ στα οποία συμμετέχουν όλων αυτών των οργανώσεων να επιτρέπουν σε αυτούς τους ανθρώπους που κανείς δεν τους ξέρει, κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό τους, κανείς φυσικά δεν μπορεί να γνωρίζει τις εντολές τους και το σχεδιασμό τους. Πώς μπορούν λοιπόν να επιτρέπουν σε αυτούς τους ανθρώπους να παίζουν αυτό το ρόλο, να βρίσκονται μπροστά στη διαδήλωση και τελικά με τους γνωστούς τρόπους να τη διαλύουν. Τα συλλαλητήρια πάντως τελείωσαν γύρω σε 9.30 με 10 η ώρα το βράδυ και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ με την ησυχία τους και χωρίς τύψεις ψήφισαν και αυτό το σωτήριο, αυτά τα σωτήρια νομοσχέδια, ασφαλιστικό και φορολογικό, προχωρώντας σε άλλη μία αναγκαία, όπως είπαν, ρίζοσπαστική μεταρρύθμιση. Κάποιος άλλος όμως εκεί πολύ όμορφα τους είπε ότι είναι θράσος να κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο το λαό, αφού πρέπει να αναρωτηθεί κανείς πόσο ριζοσπαστικό είναι στα αλήθεια να ψηφίζεται ένας νόμος ο οποίος θεσμοθετεί ότι τα εγγόνια θα παίρνουν μικρότερη σύνταξη από τους παππούδες. Πόσο ριζοσπαστικό στα αλήθεια μπορεί να είναι κάποιος να έχει δουλέψει 30, 35, 40 χρόνια και να μην μπορεί στο τέλος να πάρει μια σύνταξη για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής τους. Πόσο ριζοσπαστικό μπορεί να είναι να αρρωσταίνεις και να μην έχεις δικαίωμα επειδή δεν έχεις τα χρήματα να πάρεις τα φάρμακά σου, να πονάς και να μην έχεις το δικαίωμα να πας στο γιατρό, να μην έχεις το δικαίωμα να αγοράσεις κάποιο παυσίπονο για να σταματήσεις τον πόνο σου ή να κάνεις κάποια θεραπεία. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε όμως, αυτόν τον κόσμο έχει επιλέξει η πλειοψηφία. Αυτόν τον κόσμο όπου τα πιο αυτονόητα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στη σύνταξη, το δικαίωμα να μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος, να πληρώσεις τα προστοζήν με τον πιο απλό τρόπο μιλώντας, το δικαίωμα στην παιδεία, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στις διακοπές, τον ελεύθερο χρόνο, δεν είναι πια καθόλου δικαιώματα, αλλά έχουν μετατραπεί σε προνόμια μόνο αυτών που έχουν να τα πληρώσουν. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. Την επόμενη μέρα, μετά από την ψήφιση φορολογικού ασφαλιστικού, είχαμε το Eurogroup. Εκεί η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, η Δημοκρατική Ευρώπη, μελέτησε καλά τα μέτρα τα οποία είχαν ψηφιστεί, ζήτησε και μερικά ακόμα, έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και οι εκεί εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, αφού εξασφάλισαν όσα θα έπρεπε να εξασφαλίσουν για τα αφεντικά τους, παρέδωσαν στην ελληνική κυβέρνηση μία λίστα προαπαιτουμένων και χτυπώντας την στην πλάτη της είπαν να συνεχίσει σε αυτό το σωστό δρόμο που έχει πάρει των μεταρρυθμίσεων. Στην επιστροφή λοιπόν και πριν ακόμα από την επιστροφή άρχισαν οι γνωστοί πανηγυρισμοί, γνωστοί από όλες τις κυβερνήσεις από το 2010 και μετά. Μετά από κάθε επιστροφή από Ευρωπαϊκή Σύνοδο οποιοδήποτε τύπου, Eurogroup, Σύνοδο Κορυφής ή οτιδήποτε άλλο, επέστρεφαν στην Ελλάδα θριαμβευτές, βγάζοντας τους γνωστούς ενθουσιώδεις λόγους, και λέγοντας ότι μια νέα σελίδα ανοίγει για την Ελλάδα, ότι τώρα πλέον αφήνουμε πίσω τα δύσκολα, οι καλύτερες μέρες για την οικονομία μας, λες και είναι δική μας οικονομία, είναι μπροστά μας, η κοινωνική σταθερότητα, η εμπιστοσύνη που επιστρέφει και τα λοιπά, μπλα 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 δημοκρατία, μπλα 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 μας φάγαν λάχανο. Και το μόνο που άλλαζε αυτή τη φορά ήταν ότι αυτή τη φορά είχαμε πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και όχι τον κύριο Σαμαρά, ή υπουργό οικονομικών τον κύριο Βενιζέλο, ή το πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου ή οποιονδήποτε άλλον, ενώ όλα τα άλλα έμοιαζαν ακριβώς ίδια, ακριβώς ίδιες και μεγαλύτερες βέβαια, θα είναι και οι θυσίες των Ελλήνων εργαζόμενων. Να πούμε ότι παραδειγματικά υποκριτική ήταν και η στάση των μέσων ενημέρωσης, των καναλιών στην τηλεόραση, των ραδιοφωνικών σταθμών, με τους κορυφαίους δημοσιογράφους, που από τη μια πλευρά θρηνούσαν για τα μάτια του κόσμου, για τον νέο σφαγιασμό του λαού, για το κόψιμο του ΕΚΑΣ, για το ψαλίδισμα των συντάξεων, για τους νέους φόρους και όλα αυτά. Και από την άλλη πλευρά βέβαια πανηγύριζαν με λιγότερο ή περισσότερο φανερό τρόπο για το ότι άνοιγε ο δρόμος για να πάρουμε την επόμενη δόση. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα στο ίδιο δελτίο μπορεί να πανηγύριζαν κιόλας για το ρευστό που θα κυλήσει στην αγορά και που θα τονώσει την οικονομία τους. Για το λαό βέβαια που τους παρακολουθεί είναι αδύνατο να καταλάβει και να βγάλει κάποια συμπεράσματα, στο βαθμό που δεν μπορεί να καταλάβει ότι άλλα είναι τα λαϊκά συμφέροντα, άλλα τα δικά του συμφέροντα και άλλα τα συμφέροντα των μεγάλων συγκροτημάτων του τύπου, των μεγάλων καναλιών, των μεγάλων επιχειρηματιών, εφημερίδων, μέσων ενημέρωσης κτλ. Δυστυχώς όμως, ακόμα και μερικοί άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό τους έξυπνο ή και πονηρεμένο από την κρίση μετά από τόσα χρόνια, ακόμα και για αυτούς είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν ότι όταν ένα κανάλι κάποιου μεγαλοεφοπλιστή χαίρεται για κάποια οικονομική εξέλιξη, τότε αυτός φτωχός εργαζόμενος θα πρέπει να λυπάται πολύ. Χαρακτηριστική εικόνα πολύ έγκυρου δημοσιογράφου του Star και ιδιοκτήτη διαφόρων μέσων ενημέρωσης, που αφού εξέφραζε από την πλευρά του λαού την απορία του για διάφορα μέτρα από αυτά που είχαν ληφθεί, στη συνέχεια καλούσε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, να βάλει σε σταθερές βάσεις την ελληνική οικονομία και να ανοίξει το δρόμο της ελπίδας. Ήταν βέβαια η ελπίδα ενός καλού καπιταλιστή που ξεχνούσε να πει στους εργαζόμενους ότι στο βαθμό που η ελπίδα θα γυρνούσε και τα χαμόγελα στα χείλη των επιχειρηματιών, οι εργαζόμενοι θα έπρεπε για άλλη μια φορά να σκύψουν το κεφάλι και να παραχωρήσουν άλλο ένα κομμάτι της ζωής τους για το καλό της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Πάντως, όσο και αν θεωρώ τον εαυτό μου υποψιασμένο και εκπαιδευμένο μετά από τόσα χρόνια και όλη αυτή την εμπειρία που είχαμε, δεν μπορώ να μην πω πόσο έκπληκτος νιώθω από την ετοιμότητα και την επιδεξιότητα των υπουργών του κυρίου Τσίπρα και του ίδιου του Πρωθυπουργού στο ψέμα και στην υποκρισία. Είναι εντυπωσιακό την επόμενη μέρα ακριβώς από την ψήφιση αυτών των μέτρων, από το σφαγιασμό δηλαδή της ασφάλισης, και συνολικά από το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό, βγήκαν και πανηγύριζαν και έλεγαν ότι άνοιξε ο δρόμος για να πάρουμε την επόμενη δόση και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, χωρίς να ληφθεί ούτε ένα μέτρο. Λες και δεν είχε γίνει τίποτα τις προηγούμενες δύο μέρες στην Ελληνική Βουλή, λες και δεν είχε ψηφιστεί τίποτα, λες και δεν είχαν συμφωνήσει το ίδιο βράδυ στο Eurogroup ότι θα προχωρούσαν σε ένα νέο πολυνομοσχέδιο που θα λαμβανόντουσαν μια σειρά από νέα σφαγιαστικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα που έχουν στο μυαλό τους να παρουσιάσουν για να ψηφίσουν αυτή την Κυριακή. Λες και η νέα φορολογία στη βενζίνη και στο πετρέλαιο δεν είναι μέτρο. Λες και η φορολογία στα τσιγάρα, στον καφέ ή όπου αλλού έχουν αποφασίσει να την επιβάλλουν δεν είναι μέτρο. Λες και ο περίφημος κόφτης που θα πούμε δύο λόγια μετά γιατί αξίζει τον κόπο, ούτε αυτό είναι μέτρο και τίποτα κακό δεν πρόκειται να προκαλέσει. Λες και είναι ένα αθώο παραμύθι που στο τέλος κερδίζουν οι καλοί. Λες και πρόκειται να συνεχιστεί η ζωή μας μια χαρά, σαν να μην έγινε τίποτα. Μετά από όλα αυτά, τι να πει κανείς. Τα μπράβο που εισπράττουν από παντού, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, δείχνουν πόσο άξιοι διαχειριστές είναι, πόσο καλό πολιτικό προσωπικό για τους Έλληνες καπιταλιστές. Επειδή λοιπόν κάποια από τα μέτρα που έπαιρναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά πήρε και αυτή η κυβέρνηση της πρώτης φοράς και δεύτερης φοράς αριστερά, μπορεί πράγματι να ήταν άδικα και να έφυγαν αδιακρίτως τους πάντες, σε αυτή τη φάση λοιπόν αυτή η καλή αριστερή κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει ένα μέτρο, το οποίο να μην θίγει τους πάντες και να διορθώνει κατά κάποιο τρόπο την αδικία των έμεσων φόρων, δηλαδή των φόρων στον καπνό, στην πύρα, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη κλπ. Όπου και οι φτωχοί αλλά και οι καημένοι πλούσιοι πλήρωναν. Πήρε ένα μέτρο λοιπόν που να θίγει μόνο αυτούς που φταίνε, που είναι ο λαός και οι εργαζόμενοι. Έτσι λοιπόν θα ψηφιστεί ο αυτόματος κόφτης ή αλλιώς, όπως στην πραγματικότητα είναι, ο αυτόματος κλέφτης. Έχει υποθεί και έχει ξεκαθαριστεί τι είναι αυτό το πράγμα, αλλά έχει υποθεί με ευγενικούς τρόπους, τους γνωστούς τρόπους που κρύβουν την αλήθεια, όπως για παράδειγμα δημοσιονομική διόρθωση και άλλα τέτοια. Στην ουσία όμως, κάθε Απρίλιο ή κάτι τέτοιο, θα τα βάζουν κάτω, θα βλέπουν τι λείπει από τους στόχους, τι λείπει από τις τσέπες των πλουσίων δηλαδή που έχουν την εξουσία, και αυτομάτως θα ξυπνάς το επόμενο πρωί και θα σου λείπει ένας μισθός. Αυτομάτως δηλαδή θα σου αρπάζουν κάτι ακόμα από τον κόπο σου, κάτι ακόμα από τον ιδρώτα σου, από αυτό που πάλεψες με νύχια και με δόντια για να έχεις, για να μπορείς να πληρώσεις αυτά που έχεις ανάγκη για να ζήσεις. Ξαναλέμε ότι σε αυτή τη φάση ο καπιταλισμός δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Οι καλές αριστερές κυβερνήσεις και κάθε διαχειριστής δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο και αυτοί και μας λένε ξεκάθαρα ότι πλέον δεν υφίστανται ανθρώπινες ανάγκες, δεν υπάρχουν ρε παιδί μου ανθρώπινες ανάγκες, δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και αν δεν έχεις να πληρώσεις για αυτά που χρειάζεσαι να ζήσεις, τότε φεύγεις από τον άδικο αυτό κόσμο, λες και απλά χάνεις σε κάποιο παιχνιδάκι επειδή δεν σκοράρισες σωστά. Με έναν άλλο τρόπο ο καπιταλισμός μας λέει ότι πλέον άνθρωποι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Άνθρωποι είναι μόνο εκείνοι που σκοράρουν σωστά. Άνθρωποι θα είναι μόνο εκεί που έχουν την ικανότητα να γράφουν κέρδη. Και αυτοί όχι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, σε όσοι από τη διάρκεια του παιχνιδιού καταφέρνουν να αντέξουν στον ανταγωνισμό. Ή όπως είπαμε και στην αρχή, καλώς ήρθατε στην πραγματική ζούγκλα. Αυτός είναι λοιπόν ο αυτόματος κόφτης, ο αυτόματος κλέφτης. Αυτό το εργαλείο αναπροσαρμογής που όμως ό,τι έκπληξη δεν κόβει από όλους, θα κόβει από τους φτωχούς, θα κόβει από τους εργαζόμενους, θα κόβει συντάξεις, μισθούς, τέτοια πράγματα. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα αγγίζει και δεν θα κόβει τα κέρδη των επιχειρήσεων. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα αγγίζει τις καταθέσεις δισεκατομμυρίων των διαφόρων κρίσεων επιχειρηματιών. Γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος έχει την εξουσία και ποιος κάνει τους νόμους. Και στην περίπτωση του κόφτη, καλό θα ήταν να σκεφτούμε ποιος είναι αυτός που θα καθορίζει τους στόχους και ποιος είναι αυτός που θα μετράει τι λείπει από τους στόχους. Ας μην ξεχνάμε τα δίθεν λάθη της Ελστάτ, τα δίθεν λάθη της Eurostat, τα δίθεν λάθη στους συντελεστές του ΔΝΤ, λάθη που όταν ανακαλύφθηκαν, φυσικά τίποτα δεν γύρισε στις τσέπες μας. Ο κόφτης λοιπόν, ο αυτόματος κλέφτης, είναι το μέτρο των μέτρων, είναι η ουσία όλων όσων συμβαίνουν αυτά τα χρόνια, δηλαδή το πέρασμα σε μόνιμο μνημόνιο διαρκείας, που είναι κάτι το οποίο δεν ψηφίστηκε τώρα, είναι κάτι που έχει ψηφιστεί σαν στρατηγική από παλιά και που τώρα απλά υλοποιείται και γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο συγκεκριμένο. Βέβαια, όπως είπαν κάποιοι, αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν και αλλού. Αυτόματοι κόφτες που αναπροσαρμόζουν προϋπολογισμούς υπάρχουν πλέον παντού, απλά δεν πονάνε όσο πονάνε στην Ελλάδα. Και όπως βλέπουμε, δράματα συμβαίνουν και εις Παρισίους. Μέτρα λοιπόν λαμβάνονται και στη Γαλλία, που μάλλον δεν γινόντουσαν υπερβολές ή δεν τους το έχουν πει ακόμα ότι έκαναν υπερβολές. Στη Γαλλία που δεν είχαν δει ότι ο λαός ήταν τεμπέλης και εκεί, αλλά θα το πούν αργότερα και εκεί. Μέτρα λοιπόν και αναπροσαρμογές στο εργασιακό, μεταρρυθμίσεις και στη Γαλλία και μαζί μεγάλες απεργίες, μεγάλα συλλαλητήρια και διαδηλώσεις. Κύμα λοιπόν διαδηλώσεων, απεργιών, αντιδράσεων, συλλαλητηρίων κτλ. Έχει ξεσπάσει στη Γαλλία εδώ και κάμποσο καιρό. Και όλο αυτό φάνηκε να κορυφώνεται τις τελευταίες μέρες με τις μεγάλες απεργίες που έγιναν αυτές τις μέρες. Ως γνωστόν, στη Γαλλία δεν υπάρχουν μνημόνια. Παρόλα αυτά, και εκεί το σύστημα έχει ανάγκη να μεταρρυθμιστεί. Να μεταρρυθμιστεί φυσικά προς το καλύτερο. Και αν και εκεί ο λαός δεν βάλει τα πράγματα κάτω και δεν ξεκαθαρίσει ότι το καλύτερο δεν είναι για όλους καλύτερο και πως άλλο είναι το καλό και το καλύτερο των φτωχών και άλλο το καλό και το καλύτερο των πλουσίων, το κουβάρι θα μπερδευτεί τόσο πολύ που δεν θα βγαίνει άκρη και εκεί με τίποτα. Η καπιταλιστική οικονομία λοιπόν στη Γαλλία έχει και αυτή ανάγκη να μεταρρυθμιστεί, να βελτιώσει τις επιδόσεις της για να είναι ανταγωνιστική. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει η ώρα του λογαριασμού για το γαλλικό λαό, η ώρα του βαριού λογαριασμού δηλαδή, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και εκεί τα πράγματα. Το κακό για τους Γάλλους εργαζόμενους είναι ότι αυτοί δεν έχουν εκεί ταξικό κίνημα και αν περιμένουν να δουν άσπρη μέρα από το Nuit Debout, όλοι ξύπνοι το βράδυ ή κάτι τέτοιο, τότε θα μπλέξουν με νέους γύρους πλατιών αγανακτισμένων κλπ. Και στο τέλος θα καταλήξουν σε πραγματικές ολονυχτίες και προσευχές. Όπως και να το κάνουμε όμως, όταν η ταξική πάλι αγριεύει, τότε βγαίνουν τα σωστά συμπεράσματα. Και φτάνει και εκεί η ώρα για τους Γάλλους εργαζόμενους να κάτσουν και να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά. Φτάνει και για αυτούς η ώρα να γυρίσουν στα παλιά συνθήματα και να κάτσουν και να σκεφτούν με την αλήθεια ή με τις αυταπάντες, με τους εργάτες ή με το κεφάλαιο. Η εποχή των μεσαίων λύσεων, των μέσων δρόμων και όλων αυτών των παραμυθιών φτάνει στο τέλος της. Στο τέλος της όμως φτάνει και η σημερινή εκπομπή, άλλο ένα Πάμε Δρόμο εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε με τον Γιώργο Σαρή στο μικρόφωνο. Έχει εξαντλήσει τα ωριά της και παρά την αφόρητη θλίψη που σίγουρα θα προκαλέσει αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε στο τελευταίο τραγούδι, να αποχαιρετήσουμε και να πούμε απλά ότι την Κυριακή έχουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στις 5.30 ώρα. Θα είμαστε παρόντες εκεί. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να είναι ένα δυνατό, δυναμικό συλλαλητήριο. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δυναμώσουμε την παρουσία μας στους χώρους δουλειάς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε στους εργαζόμενους να καταλάβουν ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινος, ότι είναι ένα σύστημα ξοφλημένο και πως η λύση βρίσκεται, η τελική λύση βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα δίκαιο κόσμο, σε έναν κόσμο λαϊκής εργατικής εξουσίας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε και σήμερα. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια και χαρά σε όλους. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but the throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you.